Milí poslucháči, list Jakubov je prvým zo série tzv. Obecných epištol, medzi ktoré ešte radíme 1. a 2. Petrov, 1., 2. a 3. Jánov a list Júdov. Označujú sa ako všeobecné alebo katolícke v tom zmysle, že sú univerzálne. Nie sú adresované konkrétnemu jednotlivcovi alebo zboru, ale cirkvi ako celku. Hlavný problém predstavuje otázka autorstva. Nie je pochýb o tom, že Jakub napísal list Jakubov. Ale ktorý Jakub? Podľa niektorých sa v Novej zmluve spomínajú štyria. Ja si myslím, že jasne sú určení traja. Prvý bol Jakub Zebedejov, brat Jána. Náš pán im dal meno Boanerges, čo znamená synovia hromu. V tom istom čase, keď bol Peter uväznený, ho zahubil mečom Herodes. Druhým Jakubom je Jakub, syn Alfeov, nazývaný Jakub mladší. Uvádza sa v zozname apoštolov, ale vieme o ňom veľmi málo. Automaticky ho vylučujem ako autora tejto epištoly. Tretím Jakubom je pánov brat. Bol to syn Márie a Jozefa, čiže bol polovičným bratom pána Ježiša. V Matúšovi 13.5 sa píše: Nie je toto syn toho tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? Spočiatku pánovi bratia v neho vôbec neverili. Ale neskôr sa Jakub stal hlavou cirkvi v Jeruzaleme. V 15. kapitole Skutkov apoštolov sa zdá, že predsedal cirkevnému koncilu v Jeruzaleme. Minimálne mal záverečnú reč a pod vedením Ducha Svätého priviedol koncil k rozhodnutiu. Verím, že o tomto Jakubovi sa Pavol zmieňuje v Galaťanom 2.9. A keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. Verím, že tento Jakub je autorom tejto epištoly. Táto epištola bola napísaná okolo roku 45 až 50. Niektorí sa domnievajú, že Jakub ju napísal s úmyslom bojovať proti učeniu Pavla. Argumentujú tým, že zatiaľ čo Jakub kladie dôraz na skutky, tak Pavol kladie dôraz na vieru. Avšak najstaršia z Pavlových epištol, 1. Tesaloničanom, bola napísaná medzi rokmi 52 až 56. Takže Pavol napísal svoju prvú epištolu až po Jakubovi. List Jakubov bola prvá novozmluvná kniha, ktorá bola napísaná. Je zrejmé, že Jakubovou témou nie sú skutky, ale viera. Rovnako ako u Pavla. Ale Jakub zdôrazňuje to, čo viera prináša. Jakub i Pavol sa rozsiahlo venujú viere a skutkom. Podávajú nám dva aspekty ospravedlnenia z viery. Oba sú zjavné v Pavlových listoch. Čo sa týka viery, nie sme ospravedlnení zo skutkov. V 2. kapitole Efezanom v 8. a 9. verši Pavol píše: Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. A v Týtovi 3.5 takisto píše: Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. A čo sa týka skutkov, sme ospravedlnení pre skutky. V Týtovi 3.8 Pavol hovorí: Spoľahlivé je toto slovo a chcem, aby si na to kládol dôraz, aby tí, čo uverili v Boha, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. A v Efezanom 2.10 píše: Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Viera je základom spásy. To Pavol zdôrazňuje. Skutky sú ovocím spasenia. To je to, čo zdôrazňuje Jakub. Alebo to môžeme vyjadriť takto. Viera je príčinou spasenia a skutky sú následkom spasenia. Keď Pavol hovorí, že skutky ťa nespasia, hovorí o skutkoch zákona. Keď Jakub hovorí, že skutky sú nevyhnutné, hovorí o skutkoch viery, nie o skutko zákona. Ako napísal v 2. kapitole 18. verši. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Boh sa díva a vidí tvoje srdce. Vie, či veríš alebo nie. To je ospravedlenie z viery. Ale tvoj sused odvedľa nevidí do tvojho srdca. Môžete posudzovať iba podľa tvojich skutkov, podľa ovocia tvojej viery. Kľúčové v tejto epištole sú podľa mňa nasledujúce dva verše. 1. kapitola 22. verš: Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. A 2. kapitola 20. verš: Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? List Jakubov sa zaoberá kresťanskou etikou, nie doktrínou. Venuje sa skutočne tomu, čo je praktické, ale neopúšťa tému viery. Jakub bol evidentne veľmi praktický človek. Podľa tradície dostal meno Kolená starej ťavy, lebo veľa času trávil na modlitbách. Kvôli jej praktickosti túto epištolu často prirovnávajú ku knihe Prísloví, ako aj ku kázni na vrchu. Jakub tvrdí, že ospravedlenie z viery sa musí dokázať skutkami. Musí sa preskúmať v skúmavke skutkov, čomu sa venuje 1. a 2. kapitola, v skúmavke slov, čomu sa venuje 3. kapitola, svetáckosti, to je 4. kapitola, a varovania pre bohatých, 5. kapitola. Boh skúša vieru predovšetkým tým, že nám dáva skúšky. Otvorme si teda 1. kapitolu a budem čítať 1. verš. Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje 12 kmeňov v diaspóre. Služobník v skutočnosti znamená otrok. Neviem ako vy, ale som si istý, že keby som bol z ľudského hľadiska Pánovým polovičným bratom, dal by som to niekde v tejto epištole najavo. Upozornil by som na to veľmi zbožným a pokorným spôsobom, ale určite by som to dal o sebe vedieť. Jakub to však nerobí. Namiesto toho sa nazýva otrokom Boha a Pána Ježiša Krista. Na začiatku pokrovní bratia Pána Ježiša neverili, že je Božím synom. Vyrastali s ním a hrali sa s ním. Videli ho, ako rastie. Všimli si, že je nezvyčajný, ale neverili, že je spasiteľom sveta. Náš Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, bol taký ľudský, že ani jeho vlastní bratia najprv v neho neverili. Rodinných príslušníkov je samozrejme najťažšie získať, ale oni sú tí, ktorých by sme mali. Jakub spoznal Pána Ježiša nielen ako svojho pokrvného brata, ale aj ako svojho spasiteľa a potom sa stal jeho otrokom. Všimneme si, ako ho Jakub nazýva. Používa celé jeho meno. Pán Ježiš Kristus. Jakub vraví: On je môj pán. Ježiš bolo jeho ľudské meno a Jakub ho poznal ako Ježiša, svojho polovičného brata. Ale takisto ho poznal ako Krista, Mesiáša, ktorý prišiel a zomrel za hriechy sveta. Ježiš nebolo len meno, ale dali mu meno Ježiš, lebo mal zachrániť svoj ľud z ich hriechov. Jakub pozdravuje 12 kmeňov v diaspóre. Je očividné, že Jakub sa odvoláva na veriacich v Izraeli. Píše kresťanským Židom svojej doby. Koniec koncov, raná cirkev bola istú dobu 100% židovská. Zopár pohanov uverilo a potom v srdci Rímskej ríše, ktoré dnes poznáme ako Turecko, prepuklo veľké duchovné prebudenie. Tam sa nachádza 7 maloázijských cirkví. Je zrejmé, že Jakub písal ešte skôr, ako sa toto všetko udielo, a svoj list adresoval židovským veriacím. 12 kmeňov v diaspóre. Dnes ľudia hovoria o 10 stratených kmeňoch Izraela. Ale žiadne kmene sa nestratili. Boh ich rozptýlil po celom svete. Neusadili sa ani v Anglicku, ani v Spojených štátoch, aj keď v oboch krajinách je veľa Židov. Sú na každom svetadiele. V Rusku je početné židovské obyvateľstvo. nájdu sa aj v Číne či v Japonsku. Sú v diaspóre. Túto epištolu Jakub napísal veriacim Židom, ktorí žili v diaspóre. Slovo pozdravuje v skutočnosti znamená raduje sa. Píše im a hovorí im, že sa raduje. Nemal kyslú povahu. Bol plný života. Jakub teraz ďalej píše o radovaní sa za zvláštnych okolností. Druhý verš. Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Inými slovami, keď máš problémy, nepusti sa do plaču, ako keby sa ti stalo niečo hrozné. Máš sa radovať a pokladať to všetko za radosť, keď ťa Boh takto skúša. Ľudia si často kladú otázku, či má kresťan zakúšať hlbokú radosť vo všetkých napätiach a skúškach života. Úprimne povedané, nie. Jakub to tu nepíše. Povedať, že som zmierený s Božou vôľou, keď v skutočnosti nie som zmierený s tým, keď mám problémy, vedie k životu mimo reality. Ľudia majú zbožné reči a vravia, že prijali Božiu vôľu, no chodia s vážnou tvárou a polovicu času preplačú. Milý poslucháč, pokým sa neraduješ, nie si zmierený s Božou vôľou. Jakub ďalej píše, že Boh nám nedáva skúšky samoučelne. Tretí verš. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. Boh má na mysli nejaký cieľ. S tým môžeme počítať. Jakub tu hovorí o postoji nášho srdca voči problémom. V gréčtine je tu sloveso v auriste, čo znamená, že tá radosť je výsledkom skúšok. V 12. kapitole Hebrejom čítame, že jedna z metód, ktoré Boh používa v živote veriaceho, je výchova. V zmysle výchovy detí. Skúšky sú v skutočnosti bezvýznamné. Utrpenie je nezmyselné a skúšky sú iracionálne, pokiaľ za nimi nie je nejaký rozumný dôvod. Pokiaľ neslúžia nejakému dobrému účelu. Boh hovorí, že má pre ne dôvod a ten dôvod je dobrý. Rimanom 8. kapitola 28. verš. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Keď na nás dolieha vonkajší tlak skúšok a ocitneme sa v ohni nešťastia, nepriazne a tragédie, utrpenia, sklamania a zlomeného srdca, potom náš postoj viery by mal byť taký, že Boh to dopustil s určitým, vyšším a vznešeným zámerom. Môžeme vedieť, že Boh chce v našom živote niečo dosiahnuť. Hneď však musím dodať, že to nutne neznamená, že ten Boží zámer aj pochopíme. Ide o skúšku viery. Žijeme vierou a nie videním. Niekto zo stredoveku raz povedal, Boh nerobí nič a neznáša nič iné, len to, čo by sme sami robili. Keby sme mohli vidieť, ako by to všetko dopadlo, tak dobre, ako to vidí on. Aký účel alebo akému zámeru môžu slúžiť skúšky viery? V tejto epištole Jakub hovorí, že skúšky sú dôkazom pravej viery. Bližšie to rozviniem na budúce. Keď sme preberali 12. kapitolu Hebrejom, povedal som, že najdiskutovanejšou otázkou je, prečo trpia Božie deti. Je to obľúbená otázka, alebo neobľúbená, ak chcete, ale je to otázka, ktorú si ľudia kladú častejšie ako otázku, kto je antikrist, alebo čo je sociálne evanjelium. Je to vážna otázka, lebo sa nás bytostne dotýka a dotýka sa nášho života v tomto svete. Nie je to len nejaké teoretizovanie, ale je to praktický život. A tým je táto epištola stále aktuálna. Vôbec nie je mŕtva. Je živá.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.